Introvert Diary episode ke-27 yang senantiasa menemani hari-hari Anda di hari Senin, yang mana hari Senin ini adalah hari yang lu sangat tidak ingin expect ada di kehidupan ini. Itu buat orang-orang yang gak suka sama pekerjaannya ya. Ya kayaknya sih mayoritas orang-orang tuh gak suka sama pekerjaannya. Karena kalau orang yang suka sama pekerjaannya biasanya biasanya bukan orang kantoran ya yang suka sama pekerjaannya. Dan biasanya mereka-mereka tuh gak pernah ngeluh soal pekerjaan gitu. Karena banyak gitu gue ngeliat di IG story dulu ya waktu masih gue main IG. Banyak yang kayak aduh pusing banget jam segini masih kerja, walaupun pendekatannya dengan cara bercanda gitu kayak wah kalau orang loyal mah ya sampai jam segini kerjanya lah gitu gitulah. Ya tetap aja ujung-ujungnya mah ya duit ya. Ya kemarin tuh gue ada di kantor tuh, kebetulan gue sekalian aja ngomongin company soal profesionalitas. Di kantor gue tuh ada suatu penilaian gitu yang mana ini tuh akan menjadi tolak ukur company buat memperbaiki hal-hal yang kurang dari kita gitu, dari para karyawan, dari para pekerja gitu kan. Nah, dan di company gue tuh ada yang namanya entrepreneurship, yang mana entrepreneurship ini adalah rasa rasa memiliki kita terhadap pekerjaan dan terhadap produk yang kita kerjakan gitu. Aneh ya kedengarannya ya. Kita tuh kerja tapi kita harus memiliki ownership untuk pekerjaan kita, yang mana padahal pekerjaan kita tuh bukan milik kita gitu. Kita tuh bekerja dikasih, kita tuh dikasih kerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Kalau kita kan, kalau mungkin kalau kita menciptakan pekerjaan ada rasa ownership. Salah satunya kalau misalkan untuk ownership ini, kalau misalkan lu berkarya, seorang stand up comedian memiliki show, seorang stand up comedian menciptakan materi, itu memiliki ownership pastinya. Atau misalkan musisi yang menciptakan lagu terus didengerin banyak orang, rasa ownershipnya pasti tinggi gitu. Tapi ketika kita berada di suatu company dan kita dikasih pekerjaan, terus kita dipaksa, bukan dipaksa, dituntut untuk memiliki ownership, ya gimana caranya? Itu kan bukan kita yang menciptakannya gitu, itu kan company yang menciptakannya. Kenapa kita harus memiliki ownership? Nah di situ aneh sih bagi gue sih. Dan gue baca dari beberapa buku juga soal pragmatic programming, yang mana di situ lebih di apa ya, ditonjolkan soal ownershipnya. Dan sekarang tuh sudah mulai banyak gitu, mulai banyak company-company yang, atau sudah banyak mental bekerja dari para pekerja zaman sekarang yang sudah menerapkan ownership gitu. Yang mana menurut gue sih ini aneh ya. Aneh gitu, karena apa ya, company itu kan bukan milik kita. tapi kita harus merasa memiliki untuk apa yang company tuntut, apa yang company berikan. Aneh sih itu bagi gue ya. Ya mungkin kalau gajinya gede sih nggak masalah ya, kalau gajinya gede mah gitu. Mungkin ada mungkin beberapa pekerja di startup sana yang gajinya gede terus mereka memiliki ownership, ya wajar. Bagi gue rasa memiliki atau rasa membeli itu berarti kan kita menyayangi ya. Seperti lu suka sama cewek, sebenarnya ketika lu mulai sayang terhadap cewek tersebut, berarti lu itu merasa memiliki gitu. Ada sedikit rasa memiliki dari lu sendiri. Yang mana itu tuh mahal harganya kan. Lu tuh gak bisa semudah itu untuk menyayangi orang kan. Begitupun dengan pekerjaan, kita tuh gak semudah itu menyayangi pekerjaan kita. Menyayangi itu ada sesuatu yang kita obses, ada sesuatu yang kita suka dari hal tersebut. Ada sesuatu dari, apa ya, ada sesuatu yang nyangkut dengan visi kita gitu. Kayak misalkan lu menyayangi seseorang, seorang perempuan, lu kan pasti mikirin ke depannya lu akan nikah sama dia gitu kan. Nah untuk suatu pekerjaan ini, kalau kita nggak ada kedekatan emosional dengan pekerjaannya, ya gimana kita mau menciptakan rasa memiliki kita, ya nggak sih? Menurut gua, untuk level profesionalitas atau untuk level pekerjaan gitu, ada dua hal yang membuat kita bisa menciptakan rasa memiliki untuk produk tersebut. Yang pertama itu adalah kedekatan emosional. Misalkan lo kerja di suatu startup yang memang sejalan dengan visi lo. Lo kerja di suatu Misalkan lu suka mobil, lu kerja di suatu perusahaan otomotif, dan lu menciptakan desain mobilnya. Nah, mungkin saja itu lu bisa merasa memiliki atas apa yang lu buat gitu, karena lu ada kedekatan emosional gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, benefit. Kita bisa ada dipaksa untuk memiliki ownership terhadap produk tersebut, walaupun kita nggak memiliki apa, walaupun kita tidak memiliki kedekatan emosional dengan produk tersebut, yaitu dengan cara benefit. Kalau benefit kita gede, misalkan digaji besar gitu, ya gue sih dengan senang hati akan memiliki rasa ownership untuk produk tersebut. Dan lo boleh tuntut kalau suatu saat kerjaan gue jelek dan gue ownership gue jelek, silahkan silahkan kasih gue SP atau apalah gitu ya. Ya berarti dua itu harus ada rasa, ada kedekatan emosional dan rasa harus ada kedekatan emosional. Yang kedua ya benefit. Benefit ini membayar rasa ownership kita gitu. Membayar, selain selain membayar skill, membayar apalah itu, tunjangan-tunjangan segala macam, harus ada biaya, harus ada gaji untuk membiayai ownership kita gitu. Karena gini loh, kalau misalkan benefitnya nggak pas, terus kita dipaksa untuk memiliki ownership, oke lah. Sekarang kita kerja dengan ownership yang dipaksa dengan dan benefit yang nggak masuk akal gitu. Dan juga tidak ada kedekatan emosional dengan apa yang kita buat gitu kan. Oke, okay, let's say kita bisa berhasil, bisa menerapkan ownership terhadap apa yang kita buat. Tapi sampai kapan gitu? Sampai kapan? Pasti pasti orang-orang yang kerja dengan kondisi seperti ini, dia berharap kenaikan gaji nanti atau yearly appraisal atau employee appraisal nanti, lu berharap untuk dibayar dengan gaji yang sesuai dengan apa yang lo kerjakan kan. Dan jika itu tidak terjadi, ya tunggu aja sampai meledak. Itu seperti bom waktu, coy. Dan kalau gue sendiri sih sudah gue selalu selalu mempersiapkan diri untuk pindah ya, pindah ke perusahaan lain kalau suatu saat ketika kenaikan gaji gue nggak sesuai, gue tinggal pindah aja gitu. Karena tidak ada yang namanya loyalitas, coy. Ya loyalitas tuh balik lagi, loyalitas tuh kan rasa memiliki kan. Loyal kan. Sementara untuk menjadi loyal, untuk menjadi merasa memiliki untuk apa yang kita buat, itu ada dua hal, kedekatan emosional atau benefit. Jika keduanya tidak terpenuhi, ya itu bom waktu aja itu. Nah, mungkin itu yang membuat hari Senin lo itu tidak begitu bahagia. Antara lo tidak memiliki kedekatan emosional atau lo tidak mendapatkan benefit yang sama gitu. Sama juga seperti ya kalau kita diumpamakan dengan relationship mah, ketika pacar lo udah nyebelin, rasa memiliki lo itu kan udah berkurang kan. Yang mana lo akan berpikir ini gak worth it nih. Nah mungkin itu yang terjadi pada suatu perusahaan jika para pekerjanya sudah tidak memiliki rasa ownership atau dipaksa untuk memiliki rasa ownership. Menurut gue sih aneh ya, kenapa zaman sekarang tuh kok gitu ya. Padahal zaman dulu tuh untuk menjadi seorang buruh, suatu pekerja, ya udah lu udah kerjain apa yang atasan lu kasih aja. Kecuali kalau misalkan lu seorang leader, ya wajar lu memiliki ownership karena leader juga punya gaji, ya gaji ownership juga gitu. Gaji untuk membiayai rasa memiliki lu terhadap produk, yaitu oleh karena itu zaman dulu tuh tolak ukur kenaikan gaji itu adalah naik pangkat kan, karena ketika naik pangkat tanggung jawab gede, rasa ownershipnya gede dan gaji juga sesuai gitu. Tapi sekarang karena kebanyakan di startup itu strukturnya itu lebih flat ke pinggir gitu ya, bukan ke atas, yang mana mungkin lead itu gajinya nggak, bisa aja kita karyawan biasa leadnya lebih besar, gajinya lebih besar daripada lead, bisa aja gitu. Ya tapi jatuhnya seperti itu, kita dipaksa untuk memiliki ownership sementara benefit dan kedekatan emosionalnya itu kurang. Ya aneh ya pekerjaan zaman sekarang tuh. Ya gimana kalau kalau gue ngerasa kayak ownership itu ada harganya gitu, rasa memiliki itu ada harganya gitu kan. Dan yang jahatnya lagi, coy, company itu tidak peduli. company itu tidak peduli ketika lo memiliki ownership yang tinggi atau tidak. Yang company lihat itu adalah performance lo. Dan ketika company melihat performance lo yang bagus dan lo nggak minta gaji gitu, dia akan ngediemin itu, coy. Dia akan ngerasa kayak, ya mereka tuh akan ngerasa kayak, oh ya udah, performancenya bagus, tapi dia mau dibayar segini, wah, ini aset kita banget gitu. Dan ya udah, selama selama si orang itu yang memberi performance bagus itu tidak meminta gaji, nggak akan dinaikin gajinya, coy. Dan di zaman dulu waktu gue mau kerja di suatu startup lain ya sebelum yang sekarang itu, mereka tuh kebanyakan mereka-mereka yang nggak puas dengan gajinya ya, mereka tuh kebanyakan kayak kerja nih, kerja yang bagus 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 gitu. Tapi suatu saat kan ya yang gue bilang tadi bom waktu kan. Suatu saat mereka tuh ngerasa kayak kayaknya benefitnya kurang nih. Kok gue nggak naik-naik terus ya gajinya? Akhirnya mereka apa? Mereka ngelamar ke perusahaan lain. Terus sampai offering letternya nyampe. Setelah offering letternya nyampe, dia negosiasi atau dia ngancem untuk resign, mengajukan surat resign, one month notice gitu. Dan pada akhirnya yang mereka kejar itu adalah company itu mau naikin gaji sesuai dengan apa yang mereka minta atau enggak gitu. Karena mereka dapat tawaran dari perusahaan lain gajinya segini nih gitu. Jadi bergaining gitu, bergaining point gitu dari perusahaan lain tuh. Yang pada akhirnya dia stay di perusahaan itu dengan gaji yang sesuai, tapi caranya ngancem. Nah, gue tuh malas gitu tuh, coy. Kenapa kita tuh sekarang kalau pengen naik gaji tuh harus ngancem, harus bilang gitu. Lu lihat video yang di Reddit enggak sih yang ngomongin HR soal gimana caranya naik gaji? Iya memang gitu. Dia di video itu bilang kalau pengen naik gaji bukan kita dulu yang pengen naik gaji, tapi tunjukin dulu performance kita layak enggak untuk naik gaji, karena itu akan menjadi bargaining point yang cukup kepake gitu kalau ketika kita mau naik gaji gitu. Cuman masalahnya ya tetap aja pada akhirnya kita harus bilang. Kita harus bilang gitu kayak gue kerjanya udah segini nih. Ya terus kalau emang kita harus bilang sama, kalau kita ingin naik gaji dan kita harus selalu bilang sama company, company apa yang dilihat dari kita tuh apa gitu. Gitu tuh yang gue bingung tuh disitunya gitu loh. Lo lihat performance gue kan, kenapa lo gak naikin gajinya gitu loh. Ya oleh karena itu, menurut gue orang-orang yang loyal sama company itu aneh sih. Yang selalu berpikir kayak gak apa-apa, kerja mah kerja aja, yang benar nanti juga rezeki mah datang. Gimana sih lo? Gue kurang setuju dengan statement itu ya. Memang rezeki datang gitu, tapi ya kalau lu diemin rezekinya ya datang ke orang lain, coy. Jadi gue ngerasa kayak sebel aja gitu. Sebel aja gitu ketika kita ingin naik gaji tapi kita harus apa sih? Harus ngancem gitu, bukan cara gue banget gitu, karena gue bukan preman, coy. Kalau gue tahu dari awal kerja di suatu perusahaan untuk naik gaji itu harus ngancem, dari awal gue jadi preman aja. Seenggaknya gue gak akan sungkan untuk ngancem gitu. Masalahnya kan kita tuh kebanyakan di perusahaan tuh orang-orang baik ya. Orang-orang yang backgroundnya tuh baik gitu loh. Bukan seorang preman gitu yang mentalnya malak gitu kan. Ya susah lah untuk speak up. Susah untuk naik gaji. Yang pada akhirnya apa? Karyawan-karyawan ini tuh pada nge-share di sosial media, di story soal kenaikan gaji, bikin grup. Bikin grup yang gak ada CEO, gak ada siapa-siapa untuk mencurahkan perasaan mereka soal gaji gitu. Pergerakan underground gitulah. Ya pada akhirnya ya kaum-kaum tersakiti itu kerja sama kerja, ngeluh sama ngeluh gitu. Dan perusahaan, seriously, perusahaan tuh gak peduli kalau lu mengeluh. Gak akan peduli perusahaan tuh. Yang perusahaan pengen tahu adalah lu kerja gak, lu perform gak gitu. Tapi ketika lu tidak perform, ya lu kena SP gitu. Mungkin padahal lu tidak perform karena gaji lu gak banyak-banyak banget gitu kan. Dan idealnya ketika lu perform, lu harus minta ke atasan lu, oh, gue kerja udah segini nih, lu berani gaji gue berapa? Gitulah kasarnya lah ya. Seperti yang gue lakukan waktu dulu di perusahaan gue sebelumnya, yang sebelum waktu gue di software house, yang mana gue kerja sebagai engineer,
terus marketing juga, content creator juga, bukan content creator, penulis, content writer kali ya, penulis blog gitu, harus disisipkan komedi-komedi di blog tersebut. Ya gue digaji sih buat nulis blog itu sebesar 1 juta kalau nggak salah sebulan tuh. Gue minta gaji 7,5 juta, nggak dikasih cuy, malah dikasihnya kenaikan sebesar 200 ribu, 500 ribu doang, yang asalnya 2,5 juta jadi 3 juta dengan load segitu. Ya udah gue pindah ke perusahaan lain. Dan kebanyakan orang tuh takut gitu, nggak dapat pekerjaan yang pada akhirnya mereka ya terima-terima aja gaji segitu di perusahaan ini dengan tuntutan ownership yang tinggi. Gila ya, dunia dunia profesional ini sangat gila sih. Emang paling bener mah ketika lu kerja wirausaha aja coy. Wirausaha apalah, material atau bikin warung, bikin counter HP gitu, atau kos-kosan, yang paling jelas tuh pekerjaan seperti itu. Karena ketika lu mulai bekerja di suatu startup atau suatu perusahaan teknologi, terus lu jadi CEO-nya, ya sama pusingnya juga, lu mikirin karyawan. Dan beberapa orang di tempat gua tuh ada yang dikasih kerja yang load-nya tinggi banget, yang mana perannya dia tuh adalah pekerjaan 3 orang, dikerjakan oleh 1 orang gitu. Dan perusahaan tuh ngediemin, coy. Sampai dia protes. Dan protesnya itu dengan cara ngancam juga. Ini kalau gue kerja tetap kayak gini, gue pindah ke perusahaan lain aja. Di perusahaan lain gue digaji segini nih. Gitu. Setelah itu baru ditindak. Oh ya udah, kita akan rekrut lagi orang. Lu nanti posisinya di sini. Lu posisi... Anjing, kenapa harus... Kenapa harus selalu bilang sih? Kenapa harus selalu protes sih, anjing? Terus katanya, kata teman-teman gue bilang yang concern soal hal ini, katanya... mungkin karena perusahaannya masih maju, masih berkembang, ya bukan maju, masih berkembang, jadi tidak ada trademark gitu buat si CEO dan para manajer ini, sehingga mereka kehilangan arah, jadi ya dibiarin aja gitu. Ya tapi berarti kalau seperti itu, semua perusahaan yang berkembang begitu dong. Kenapa? Kan mereka kan punya rekan. Ada kali pertemuan antar sesama pemilik perusahaan atau sesama investor gitu, yang mana mereka bisa bertukar pikiran kali ya. Ada kan mungkin ya. Dan dari situ kita bisa, lu bisa cari tahu gitu, lu bisa saling sharing bagaimana cara memperlakukan pekerja lu gitu, karyawan-karyawan lu. Nah dari situ kan bisa, trademark tuh ada sebenarnya. Mungkin masalahnya lu mau cari atau enggak gitu. Dan lu bayangin gak sih kalau zaman sekarang itu kan ada, ya banyak yang terjadi di beberapa startup ya. Mereka-mereka yang udah lama kerja di situ, kenaikan gajinya tuh lambat coy, 20%. Ya kan startup kan kebanyakan, kalau nggak salah sekitar 20-15% deh. 50 lagi. 20-15% setiap tahunnya. Kira-kira maksimal 20% lah. Yang gue tanyain ke orang HR, sebanyak segitu ya, 20%. Kenaikan gajinya gitu setiap tahunnya tuh. Yang mana 20% kalau gaji lu kecil tuh naiknya dikit coy. Kalau gaji lu gede, naiknya gede. Itu pun sebenarnya untuk orang-orang yang gajinya gede, itu nggak akan puas kalau dikasih kenaikan 20% gitu. Makanya mereka banyak ngancem. Dan lu bayangin gak sih kalau orang-orang yang lama ini kerja di perusahaan, terus awalnya gajinya kecil, terus setiap tahun naik 20%, naik 20%, naik 20%. Ya naiknya dikit-dikit coy. Dan lu harus nunggu 1 tahun untuk mendapatkan kenaikan gaji itu. Terus perusahaan nge-hire orang baru yang katanya skillnya itu lebih bagus, attitude-nya lebih bagus gitu, historinya bagus gitu kan, direkrut ke perusahaan tersebut untuk menyelesaikan, untuk solving problem yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut, terus digaji besar dibandingkan orang-orang yang udah kerja dari dulu. Nah dari sinilah yang namanya loyalitas itu tidak ada coy, loyalitas itu tidak dihargai coy. Yang pada akhirnya, loh kok dia masih muda terus baru kerja di sini, tapi kok benefitnya besar banget ya dibandingkan kita ya gitu. Walaupun memang dari skill mereka itu bagus gitu ya, tapi kan dari standar mereka tinggi, otomatis kenaikan gaji setiap tahunnya sebanyak 20% itu kan semakin tinggi juga. Ternyata kapitalisme itu ada di perusahaan coy. Yang kecil, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu. Kalau lu gak bilang ya, kalau lu gak bilang. Ya kalau lu bilang, mungkin lu bisa naik gaji gitu. Atau lu gak puas, atau lu ngancem untuk pindah ke perusahaan, lu bisa bisa naik dengan gaji yang sesuai dengan dia gitu. Tapi oh, ya gitulah kehidupan profesional tuh. Apa, dunia profesionalisme tuh mengerikan, coy. Oleh karena itu perusahaan tuh, dunia profesional tuh menyamarkan apa ya namanya, dunia profesional itu menyamarkan keadaan ekonomi karyawannya dengan cara jangan bilang-bilang gaji lu sama orang lain gitu. Karena ketika lu bilang-bilang gaji lu sama orang lain, dan orang lain itu bilang gaji lu sama lu juga, lu akan tahu gaji mereka tuh lebih jomplang daripada lu, dan lu akan melihat ketidakadilan itu gitu. Dan ketika lu melihat ketidakadilan itu, mungkin akan chaos, ya kan? Perusahaan akan chaos, orang-orang akan minta benefit lebih terus gitu. Dan paradigma profesional ini ya emang benar juga sih, ketika lu gak tahu gaji orang lain, mungkin kerja lu gak akan sebagus sebelumnya, karena lu tahu benefit yang dia dapat, tapi pekerjaan dia mungkin sama kayak lu, lebih gede gitu kan. Atau misalkan lu seorang lead, dia orang yang biasa aja, tanggung jawabnya gak lebih banyak, tapi gajinya lebih besar dari lu, bisa aja gitu. Karena gaji itu bagi gue bukan soal performance, tapi soal bergaining. Bukan hanya soal performance ya, tapi soal bergaining juga. Ketika performance-nya bagus tapi bergainingnya jelek, ya mungkin gaji lu biasa aja. Tapi performance lu jelek, bergainingnya bagus, tetap aja lu gak akan dikasih gajinya gitu. Semua itu harus berbanding lurus gitu. Nah, ketika lu tahu gaji orang lain, lu akan malas kerja, coy. Nah, mungkin itu yang dimaksud jangan bilang-bilang gaji sama orang lain. Tapi itu juga menguntungkan perusahaan gitu. Ketika lu gak bilang-bilang gaji sama orang lain, maka perusahaan akan santai-santai aja. Oh, dia gak tahu ini gaji orang lain berapa. Lu gak tahu juga standar gaji orang yang gua rekrut berapa. Jadi lu tetap aja kerjain aja kerjaan lu yang benar gitu. Ketika lu mau naik gaji, lu ngancam baru gua naikin. Gila ya. Emang ini sih apa? Emang kerja di orang lain tuh sepertinya ya. Kerja di orang lain tuh memang capek. Bukan hanya capek soal kerjaannya, tapi capek soal environment-nya gitu, soal culture-nya juga gitu loh. Kalau misalkan lu tahu gaji orang lain berapa, itu bikin lu gak betah kan? Atau lu ngerasa benefit lu kurang gede gitu, lu harus bilang itu, aduh, lelah banget ya kayak gitu ya. Setiap hal tuh lu harus bilang sama atasan soal performance lu, dan belum lagi kalau gak dikasih gimana lagi. Emang menyebalkan sih kerja. Emang paling benar tuh lu bikin produk sendiri aja. Antara lu bikin usaha kuliner paling benar sih. Karena kalau bikin usaha kuliner, pelayan-pelayannya juga ya gitu, ya digajinya segitu gitu kan, ada standar gaji pelayan gitu. Gaji pelayan tuh enggak akan naik sesignifikan orang-orang teknologi gitu loh. Atau yang paling aman mah lu punya ini deh, kos-kosan cewek, udah aman itu, kos-kosan cewek pasti bersih kan. Udah paling aman mah kayak gitu, coy. Ada, memang profesionalitas ini sangat menyebalkan, coy, kerja di suatu perusahaan. Ada, apalagi lu harus, kalau lu udah mulai ngebandingkan dengan perusahaan-perusahaan di luar Bandung atau di luar kota lu yang ternyata gajinya tuh besar banget, anjir. Terus lu tahu lagi kalau kerjaan mereka tuh nggak seberat di lu. Gila. Aduh, bentar. Oh iya, sebenarnya gue tuh nggak mau ngebahas soal gaji ini sih. Tapi tanggung terlalu dalam ya ngomongin gajinya ya. Sebenarnya gue sebelnya tuh sama ownership-nya itu. Isu ownership ini jadi masalah gitu di perusahaan gue yang sekarangnya. Wajar aja gitu, karena kita bukan pemilik perusahaan dan benefitnya juga nggak nyampe gitu kan, dan kita nggak ada kedekatan emosional ketika apa, kecuali kalau lu punya concern yang sama perusahaan atau lu punya visi yang sama seperti yang perusahaan miliki, ya mungkin aja gitu. Tapi nggak sih gue sih. Gue gak peduli dengan petani, coy. Gue tidak peduli sama sekali, karena kalaupun kita gak menciptakan sesuatu untuk perkembangan petani, mereka tetap kaya, coy. Ya bagus sih untuk memajukan negara gitu ya. Dari segi pertaniannya bagus sih, bagus, bagus. Ya tapi kan itu dampaknya buat negara, coy. Ya sudah deh, nanti makin ngelantur omongan gue. Sebenarnya gue sekarang-sekarang tuh pengen ngebahas soal yang lain ya, bukan soal pekerjaan ya. Sekarang tuh virus corona lagi ini banget ya, gila lah. Grafiknya tuh terus meningkat, coy. Dibandingkan dulu SARS, SARS tuh cukup nggak semeningkat sekarang gitu. Walaupun dulu iya ada rasa takut gitu ya, menyebarkan rasa takut juga gitu. Tapi corona ini gila sih, terus meningkat pasiennya gitu. Dari waktu ke waktu sekarang sudah 89.069 korban. Gak tau tuh yang meninggalnya berapa. Kalau gue lihat dari datanya, ada di Cina tuh ada 33.767 recovered. Ada yang sembuh juga, coy. Gue nggak tahu. Padahal kan virus, obat dari virus ini kan belum dapat, katanya belum ketemu ya. Tapi ada yang sembuh juga, nggak tahu sih. Apakah ini ketahanan tubuh atau keingin dia untuk bertahan hidup atau gimana? Di Cina tuh ada 2.803 yang meninggal. Di Iran 54 yang meninggal. Gila. Dan sekarang masker mahal, coy. Gue gak habis pikir sih, apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Ya, apa ya? Gue bingung. Semoga saja harga masker di luar negeri sana, terutama di negara-negara yang sudah terjangkit corona, tidak mahal seperti di kita ya. Ya wajar, misalkan di kita dimahalin nih masker nih. Ya wajar aja, karena di kita tuh tidak ada isu corona dan perusahaan masker meningkatkan biayanya, coy. Sekarang bayangin aja 30 pack atau 30 piece masker, 30-50 piece masker, dulu tuh 20.000, sekarang 200.000, coy. Meningkat drastis, coy. Nolnya nambah 1, anjing. Dan ada yang nyampe 1,5 juta, itu gila gak sih? Masker doang, anjing. Kenapa ya ketika kita dilanda rasa takut akan suatu penyakit ini, tapi bahan-bahan yang kita inginkan itu malah dilambungkan harganya gitu. Bingung gue tuh. Kenapa gak malah saling membantu untuk membagikan masker gratis gitu, sebagai tindakan preventif gitu kan. Ini malah dimahalin. Bingung gue tuh. Ya gue gak tahu kenaikan harga masker itu di Indonesia aja atau di luar negeri. Tapi kalau memang harga masker itu tinggi di Cina apalagi, wah itu kebangetan sih. Kita bukannya bahu-membahu untuk melindungi satu sama lain, ini malah dimahalin. Yang mana nantinya mungkin kalau ini terus terjadi, mungkin mereka-mereka yang orang kaya doang yang bisa hidup. Sementara orang-orang yang menengah ke bawah tuh akan meninggal gitu. Seperti di film 2012, Kiamat 2012 itu. Yang mereka-mereka yang naik perahu itu yang boleh melanjutkan keturunan mereka itu adalah orang-orang kaya yang naik perahu yang gede itu tuh. Anjing. Ini ini apakah gambaran besar dari hari kiamat ya? Yang mana mereka tuh lebih memikirkan diri sendiri. Ya gue gak habis pikir sih dari perusahaan masker ini gimana ya. Kenapa mereka berpikir ketika kita dilanda ketakutan tapi mereka malah menaikkan harganya gitu. Apakah uang nih di sini? Apakah, gue jadi mikir aneh nih, coy. Gue berpikir sangat-sangat suuzon nih. Apakah mungkin perusahaan masker ini menciptakan virus corona untuk menaikkan harga masker mereka? Atau ada oknum-oknum lain yang sebenarnya virus corona itu adalah suatu research untuk membumi hanguskan peradaban di kita gitu. Untuk menyeimbangkan kehidupan di kita gitu. Karena penduduk kita itu sudah terlalu banyak gitu. Ini gue jadi mikir yang aneh-aneh gara-gara film nih yang kayak gini-gini tuh. Konspirasi-konspirasi kayak gini tuh. Ya lo bayangin aja gitu. Ini terus meningkat. Berawal dari Cina.
yang mana Cina ini adalah negara komunis, tentunya akses untuk menciptakan, tentunya kemungkinan besar ya untuk menciptakan hal-hal seperti ini tuh nggak begitu banyak hambatan gitu di sana dibandingkan negara-negara yang lain lah gitu. Dari Wuhan yang mana mereka tuh makan makanan random gitu kan. Sebenarnya kalau makan makanan random mah di Manado juga ada kan ya kalau nggak salah ya. Gua nggak pernah ke sana sih. Coba kita cari. Tuh di Manado tuh batok tawon, rempeyek laron, sate biawak, tokek goreng, kelelawar bumbu kecap tuh, ulat sagu, rujak cigur gitu. Anjing, tokek digoreng coy, serem juga. Nah, di Manado pun makanannya ekstrim-ekstrim gitu, tapi tidak menjadi pusat terciptanya corona. Tapi corona ini tercipta di Cina gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Apakah ini ada suatu sekelompok orang yang ingin menyeimbangkan populasi di dunia, lalu menciptakan virus ini, lalu menyebarkannya ke beberapa negara gitu? Ya lumayan coy, 2000, total 3039 orang meninggal dari seluruh dunia, lumayan coy, menurunkan populasi yang tidak penting mungkin ya. Gue gak tahu. Gak tahu sih. ini pola pikir aja, gue aja gitu. Belum tentu kejadian yang sebenarnya gitu. Sampai di Italia sepak bola diberhentikan coy. Di Korea itu 4212 gara-gara satu orang doang. Yang dia tuh datang ke gereja, terus makan ke kondangan. Semua orang segereja itu sebanyak 1000 orang. Terus di undangan pernikahan juga kena semua corona. Dan ini tuh orang-orang bisa recover gitu, bisa selamat, padahal belum ada obat penawarnya. Nah, nggak tahu nih, gue bingung. Dan di Indonesia nggak kena, coy. Aneh nggak sih di Indonesia tuh nggak kena? Tuh, lihat di Singapura ada, coy. Di Singapura tuh di daerah pesisir tuh ada yang kena. Terus di daerah Malaysia juga ada yang kena. Dan penyakit ini tuh nggak nyebar ke Indonesia. Hebat sih Indonesia sih. Nggak tahu apakah kekebalan tubuh orang Indonesia itu bagus-bagus atau katanya cuaca Indonesia yang tropis sehingga virus ini tidak bisa bertahan lama. Nggak tahu, mungkin aja gitu ya. Atau mungkin aja virus corona ini sudah ada di Indonesia tapi para rumah sakit ini, orang-orang rumah sakit itu demi nama baik rumah sakit tersebut atau mungkin instruksi dari pemerintah atau apa tidak memberitahu, tidak mendata orang-orang yang sudah kena corona tuh berapa orang. Gue gak tahu sih. Atau mungkin yang kena corona mungkin di daerah-daerah yang pedalaman, yang mana di sini tuh gak ada rumah sakit yang capable untuk mendeteksi corona. Karena kan corona ini kan ciri-cirinya mirip sama flu ya. Terus ditambah cuaca kita tuh sekarang lagi pancaroba, yang mana flu tuh pasti kena coy. Dan kita nggak bisa bedain mana yang corona, mana yang flu biasa gitu kan. Dan kalau nggak salah, corona ini kan harus melewati proses lab juga kan. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu udah kena atau belum ya? Ada yang bilang juga katanya mereka-mereka yang udah kena flu, takut corona, mereka malah berobat ke dukun. Kasian coy kalau berobat ke dukun coy, nanti dukunnya kena corona, terus dianya meninggal, terus mereka-mereka yang berobat nggak bisa meninggal. Udah sekarat tapi nggak bisa meninggal, kasian. Gila sih. Ini ya anehnya itu sih. Kenapa di Manado ada makanan-makanan ekstrim dan gak ada corona di kita tuh, tapi di Cina ada? Atau apakah di Manado proses atau pasar-pasar makanan ekstrimnya itu lebih bersih daripada Wuhan? Gua gak tahu ya. Kalaupun iya, lebih baik orang-orang Wuhan atau orang dari turis-turis Cina lebih baik main ke Manado aja gitu. Yang mana makanan-makanan ekstrimnya lebih bersih daripada Wuhan gitu kan. Dan tiket pesawat sekarang murah coy ke South Korea coy. Tapi biaya baliknya lagi mahal. Seolah-olah lu pergi ke sana tapi lu enggak bisa balik lagi gitu. Lu pergi ke sana lu di karantina aja gitu. Aduh. Oke ya. Oke, segitu aja teman-teman. Oh iya, buat yang lo belum tahu, podcast Introvert Diary ini akan selalu publish setiap hari Senin jam 11. Terus ini gak akan pernah gue share ke sosial media manapun. Dan gue juga minta lo yang dengerin gak perlu nge-share ke sosial media manapun. Tapi gue akan sangat berterima kasih ketika lo nge-share podcast ini sama teman-teman terdekat lo yang satu circle aja gitu. Biar pendengar podcast ini tidak begitu random. Gitu kan. Dan kalau misalkan lo pengen bantu gue untuk nyari topik pembahasan, bisa lewat email. Mau bantu cari topik bahasan atau lo mau curhat, silahkan. Kalau itu masih bisa gue bantu, akan gue bantu. Kalau nggak bisa, ya nggak tahu ya. nggak semua hal bisa gue selesaikan, tapi at least lo bisa bantu gue untuk untuk keep alive podcast inilah ya. Oke, okay? Thank you, bye.